Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda duýdansyz ýogary geçirildi. 2-nji fevralda Aşgabat şäheriniň 50-den gowrak mekdebiniň mugallimleri we okuwçylary duýdansyz ýogary çykaryldy. Aşgabat şäher we etraf bilim bölümleri mekdep müdirlerine ýogary boýunça görkezmäni şenbe güni ýerden berdi. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy duýdansyz geçirilen ýogary barada 4-nji fevralda giňişleýin maglumat berdi. Öňünden hiç ýyl oglan edilmezden geçen hepdäniň şenbe güni Aşgabat şäheriniň merkezinde yerleşýän 50-den gowrak mektepde ýogary oglan edildi. Ýogaryň oglan ediljegini hatda hepdäniň anly günüde mektep ýolbaşçylarynyň özleri de bilmeýän ekeni. Olar şenbe güni ýerden jaň edilip şol günüň ýogardygy aýdyldy hemde Aşgabat şäherine yerleşýän 50-den gowrak mektepde okuwlar ýatyrylyp Mekteplerin yokoru klas okuwçylary hemde mugallimleri ýogara çykaryldy. Diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy onlarça mektep ýolbaşçylygyny salgylanyp maglumat berdi. Onuň sözlerine görä ýogara gatnaşdyrylanlar iki topara bölündi. Olaryň birinji topara Aşgabat şäheriniň protokol köçeleriniň ugrundaky baglaryň düýbüni ýumşatmak, dökülen ýapraklary süpürüp aýyrmak işlerine çekildi. Şeýlede birinji topar baglaryň şahalarından dökülmeýän saralyp oturan ýapraklary ýörüýtü çyýbyklary bilen urup düşürüp soňundan olary süpürüp almak işleri bilen hem meşgul boldy. Galiberde olar özlerini paýlanyp berilen seýilgäklerde güýden galan haşal otlary aýyrmak işlerine de gatnaşdy. Ýogara gatnaşanlaryň ikinji topary şenbe güni Aşgabatyň gün ortasynda ýerleşýän Arçavil, Çanlıvil we Köpetdağyň eteginäki şaýolyň ugrundaky baglaryň düýbüni ýumşatmak, ýollary arasalamak işlerine çekildi. Bu çäreler Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýekşenbi güni Aşgabatyň gün ortasyndaky Ahaltaka atçylyk toplumyna baryp görmegünden hemde Köpetdağyň etegine velosipedli gezelenje çykmagynyň bir günüňe gabat geldi. Habarçynyň maglumatyna görä prezidentiň ýekşenbi güni Aşgabatyň gün ortasyna barmak üçin haýsy ýoly saýlap aljagy öňünden mälim bolman soň, häkimetler ýogary gatnaşyjylary atçylyk toplumyna çykýan 3 şaýolyň 3-üsünü de aras salatdy. Türkmen döwlet telewizionyň maglumatlaryna görä ýekşenbi güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Köpetdağyň etegine velosipedli gezelenje etdi hemde Ahaltaka atçylyk toplumyna baryp gördi. Döwlet telewizionyňy Köpetdağyň etegine prezidentiň täze agaç nahalary ekilip giňeldilýän tokoy zoologlaryny synlanyny habar berdi. Türkmenistanyň ýylyň dowamyny iki gezi güýz hemde bahar pastyny köpçülükleýin ýowar geçirilýär. Döwlet mediýasy bu çäreleri rahmet ýeňişi häsiýetlendirýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy onlarça magarifçiniň sözlerini salgylanyp, şenbe günü geçirilen ýowaryň bahar pastyny geçiriljek ähli halk ýowaryny çenli her hepde gaýtalanjakdygyny habar berdi. Howa juda buluşup gar ýagyp ýer doňup durmasa tä Nowruz bayramynyň öňýany geçiriljek ähli halk ýowaryny çenli her şenbe günü Aşgabatyň mekteplerine ýokary klas okuwçylary hemde mugallimleri ýowara çykmaly edildi diýip habarçy gurulyň berdi. Onuň maglumatlaryna görä 2-nji fevralda geçirilen duýdansyz ýowara diňe Aşgabatyň merkezine yerleşýän mekdepler gatnaşdyryldy. Paýtagtyň gyrasyna yerleşýän mekdepler oňa çekilmedi. Türkmenistanyň ähli regionlaryna we paýtagt Aşgabatda soňky sapar geçen ýylyň 17-nji oktýabr günü ähli halk ýowara geçirildi. Oňa bilim puwdugynyň işgärleri, studentler, mektep okuwçylary şeýlede medeniýet işgärleri gatnaşdyryldy. 2018-nji ýylyň fevral aýynda prezident Berdimuhammedow ýylyň dowamyny tutuş ýurt boýunça 3 milyon bag oturtmak barada tapşyryk beripdi.